Campus FM presenta l'Europa o l'Impero. Kultura, politika, identità f'Malta u l-Mediterran matul l-ewwel nofs tas-seklu 20.
Bis-sem tal-istoriku l-professur Henry Frendo, awtur ta' Europe and Empire.
Ċaċbira kora mikrofonu sermilkom un-nilqakum għal-edizzjoni uħra ta' sensila l-Europa u l-Imperu. Palma namlu dejjem, f'din is-sensila nil-taqaw mal-professur Henry Frendo li huwa l-awtur u riċerkatur tal-volum maħruġ bl-Ingliż minn Mizzi Books Europe and Empire. Qabel ma nissuktaw fit-triq tagħna biex niddiskutu il-kapitlu 16 li jitratta dwar il-Mare Nostrum u l-1935 f'Malta, nieħdu l-opportunità biex inħarsu ftit lejn ir-rabta li teżisti bejn il-medja u l-istorja.
Nisabu f'kampanja elettorali minn nhar ma trid, il-focus ta' kulħadd huwa fuq il-medja, għax illum kemm hawn nies imorru meetings, imorru dawk li jkunu organizzati, li jkunu involuti probabbli u dawk rib tagħhom imorru kollha, kemm hawn flok hawn il-medja, hawn it-television, hawn il-gazzetti. Kemm hija marbuta l-istorja mal-medja? Għax inti stess fil-ktieb Europe and Empire tirriproduċi ħafna rapporti tal-medja.
L-ewwel ħaġa l-istampa hija font importanti, għajn importanti, source bl-Ingliż biex inti issegwi x'inhu jiġri. Mhux l-uniku wieħed, alla ħares l-uniku wieħed, għaliex inti fil-ġurnaliżmu u fl-istampa u fix-xandir ħafna drabi inevitabbilment se jkollok interpretazzjonijiet differenti, nuances differenti.
Anke l-babiex sabiħ, imma d-babiex hija interpretazzjoni.
Imma se tagħti priorità li xi ħaġa, iktar milli xi ħaġa oħra, għandek fil-gazzetta qed ngħidu ċirkolazzjoni ta' ġurnal ta' kuljum tal-massa f'dak li huma Party Politics f'Malta, l-ewwel waħda li għandek hija l-Berqa ta' Strickland li hija bil-Malti u toħroġ kuljum u naħseb l-iktar gazzetta bil-Malti ta' kuljum li damet toħroġ għax xedina qed nitkellmu issa bdiet fis-snin 20 u baqgħet sakemm qerida effettivament l-orizzont ġifieri qed nitkellmu nofs-seklu. Il-punt importanti hu li dina kienet gazzetta proprjetà ta' partit politiku ta' Sir Jerry Strickland u l-istalla ġurnalistika li ħoloq hu li beda hu.
Ta' Mabel wara.
Min jaf l-affarijiet tiegħu hija importanti ħafna bħala font ta' tarif. Imma wieħed irid joqgħod sebgħin jgħid kif jara. Għax kultant ċerti allegazzjonijiet li jkun hemm fiha huma proprju preġudikati, diskriminatorji. Għax għandha aġenda politika partiġana. Okej, ġib l-aħbarijiet imma l-aħbarijiet ta' min ta' Reuters, l-impostazzjoni kollha kemm hi hija waħda filo-Brittannika. X'aħ ngħid li din neċessarjament xi ħaġa ħażina għax Reuters hija forsi kienet l-aqwa aġenzija tal-aħbarijiet li kien hawn forsi hija tagħhom. Però l-impronta jekk tara l-ewwel ħarġa ta' Times of Malta bħala gazzetta fin-1935 fl-ewwel faċċata f'ħames kolonni, x'inhija? Illi x'aktar l-Italja fl-Abbissinja tuża l-gas velenus, Reuters. Ma skużi. L-Ingilterra tagħmel minn kollox biex ma tħallix l-Italja tuħol Abbissinja. Li kienet misma s-Sudan u mal-Eġittu.
Hemm il-manipulazzjoni, ma stax taħrama.
Huwa vera li kien hemm minn jaħseb li l-Italja u forsi użatu naħseb jien ukoll fil-fatt il-gas velenus, ma f'Malta li dina tkun l-istorja prinċipali ta' gazzetta bħal Times of Malta fl-1935. Mhux Reuters? Ma Reuters joħroġ ħafna aħbarijiet. Min qed jagħżel li jagħti dik il-prominenza kollha li dik l-istorja. Jien qed ngħid gazzetti bil-Malti, li jilqu lin-nies li forsi si jaqraw
bil-mal. Għaliex
hekk imorru lura gazzetti ta' kuljum kellek oħrajn, kellek qabel hu, ġifieri għandek id-Daily Malta Chronicle mill-1887, ġifieri tal-familja Bartolo. Għandek il-Malta mill-1883 ta' familja Mezzi. Hija importanti l-istampa. Naturalment ix-xandir ġej jibdilha affari, għax ix-xandiru kif taf inti huwa mezz iżjed dirett, iżjed immedjat. Tajjeb, jiena dalgħodu smajt it-TVAM pereżempju. Li huwa programm interessanti ħafna fil-fama tiegħi. Kien hemm Mario De Marco u Galdes tal-Liber Party tiddiskutu l-mepa fost l-oħrajn. Imbagħad kien hemm diskussjoni fuq it-turiżmu, kien hemm Tony Zara u kien hemm id-direttur Formosa Gawċi tal-Malta Tourism Authority. Hemm ta' ċertu livell, tgħidu mhux qed jaqblu, allura mhux qed jaqblu meta jiddiskutu. Hemm diskors. Sakemm hemm id-dialettika tad-diskors, diskors ġifieri mhux jissuttaw il-xulxin bit-tadam ġifieri. Hemmhekk naturalment huwa l-kontribut jiena ma nafx. Illum li mhu l-ikbar kontribut u x'tal-istampa jew tax-xandir.
Hemm ġlieda bejniethom ovvjament għall-kompetizzjoni.
Ix-xandir iżjed immedjat iżjed dirett u viżwali.
U l-istampa kif taf inti illum bis-saħħa tal-internet marret anke fuq l-internet, marret online, jekk tidħol f'gazzetta dolodu prinċipali tad-dinja nkrust ta' Malta, se tara l-aħbarijiet li ġraw anke siegħa ilu.
U tarhom fix ħintrid int. Mhux neċessarjament tpoġġi qudiem setta televiżjoni u tara
fis-sabata fil-ordju fis-sabata. Issa waħda biex ngħidu hekk mill-maxims li jużaw fl-istudju. Tal-komunikazzjoni, tal-medja in partikolari, jgħidu li l-istorja tibda biex ngħidu hekk, il-ġurnalist jirrapporta fatti, jagħti l-verità u jipprova jidħol fir-realtà kemm jista' jkun. Mela dik hija issa l-ewwel verżjoni. Hija l-ewwel verżjoni. Imbagħad l-istoriku jidħol iktar tard u jikkonsulta dawk ir-rapporti.
Opinions free facts are
secret. Preċiżament, imma kemm fir-realtà jsir hekk? Għaliex qed insemmu din manipulazzjoni jekk titteżaġera tgħidlu anke d-babis. Fatt li ġiba fil-faċċata ta' qudiem, jew ma jsemmiha xejn fi anfisha.
Li ma semmiha xejn hija doktoring, jiġifieri
tażel.
Qed tiċċensura. Qed tiċċensura l-aħbar li ma toġbokx.
Issa l-istoriku f'dan il-każ bħalek, meta tiġi biex tikkonsulta ġurnal li inti tagħmilha ħafna pereżempju fi European Empire, tirriproduċi fil-ktieb ħafna faċċati ta' rapporti fil-ġurnali. Din tagħmilha konsiderazzjoni li l-font li qed taqra trid tara x'aġent kien. Ta' situazzjoni jew ta' min ġielu jiktiba jew ħajru jiktiba. Mussolini huwa każ estrem li pereżempju kien jiddoktor anke ritratti li jidru fil-ġurnali.
Mussolini si diċe li kull filgħodu għall-aħbarijiet ta' kull filgħodu għall-gazzetti, speċjalment l-istejjer prinċipali fl-ewwel faċċata, kien anke jiċċekkja il-kiem, il-slogan. Mhux Mussolini bista' jiġifieri, imma Mussolini għax il-familja Rimana insomma. Da' żgur li kien għamilha kontinwament. Jiena għalhekk nipprova nuża fonti differenti, speċjalment fi European Empire. Għamil xi ħaġa li ma kellix l-okkażjoni nagħmel. Qabel u xrajt l-arkivi italjani u l-arkivi ingliżi. U pereżemp anke informazzjoni li ssib fid-dispaċċ italjani lil Ruma, jew minn Ruma lura lil Valletta, ħafna drabi dawna jaċċennaw affarijiet jew jagħmlu referenza għal aħbarijiet jew għal opinjoniet li dehru li fid-dispaċċ Ingliżi ma sibhomx. Ma dak f'Malta jiġru kollha ġifieri.
U tara r-reazzjoni tat-Taljani fuq xi ħaġa li inti sibta f'tal-Ingliżi.
Mbagħad inti tiġġudika u jekk issa jkun iġibhom it-tnejn. Biex tara kif qed jiġbor il-xulxin għax dik id-dialettika mbagħad.
Ġil-qarrejiet tieħ iktar verżjoni.
Jista' jkun awtentika u dan huwa xogħol ta' kull student tal-istorja fil-fama tiegħi wkoll li jipprova jarbel, jasar, iqabbel, ħalli kemm jista' jkun inti jekk hemm erba' opinjoni differenti fuq xi ħaġa, tagħtihom l-erba'. Tista' l-qarrej ju jevalwhom, iwiżinhom tajjeb. U jiena fil-fama tiegħek għandha tinkiteb l-istorja. Ġifier l-istoriku rid ikun jaf x'inhu għaddej minn kull naħa, minn kull lat. Ġifier jekk hemm erba' gazzetti tagħhom l-erba'. Jekk hemm tliet stazzjoni ta' televiżjoni, impossibbli għallu ma tisir impossibbli biex tagħmel riċerka b'dan mod għaliex tittejx ħajtek kollha biex tagħmel forsi sentejn. Għal periodu li qed niddiskutu fil-European Empire qabel il-gwerra apparti l-gazzetti ta' l-Allied Strickland House
li kienu ovvi favur l-Ingliżi.
Il-Bear Out, It Times u Sunday Times. ma tantx għandek kontrobilanċi għax wara Times pratikament tala d-Daily Malta Chronicle li kienet tal-familja Bartoli fil-familja Strickland tirbaħ fil-familja Bartoli. Il-Malta ovvjament jarresta u l-Mizzi.
Tawla rasa.
Mbagħad il-gwerra qatat ras it-Taljan għax tentattivi li kien hemm biex jerġa' jibda jħorġu xi gazzetti bit-Taljan ta' VM Pellegrini.
Kien hemm fil-fatt? Kien hemm. Fis-snin 54.
Wara l-gwerra, ma' ftit. VM Pellegrini l-iktar.
Ma nagħmlu xejn.
Prova jibda jerġa' verżjoni tal-Malta, ma ħarġet numru ta' drabi għax il-gwerra insomma kataklizmu ġifieri se nitkellmu
għalha.
Bidlet ħafna affarijiet, mhux kollox imma bidlet ħafna affarijiet. Leħ nissewwa li kellek bħala kontropis għall-gazzetti ta' Strickland House.
Illi kienet
bil-Malti. Imma bil-Malti sa ċertu punt iktar effettiva. Mal-massa ta' nies li mhumiex sex truiti. Għandek il-beraw li ħnissewwa ġifieri bil-Malti. Mbagħad naturalment għall-gwarniġġjon u għan-nies li preferu ċerta edukazzjoni, li preferu jqraw bil-Ingliż għandhom xi raġuni għalfejn juru gazzetta Ingliża jew jridu jfittxu seftura jew jridu jixtru xi mezzanin għar-reklamar. Gazzetta sservi ħafna skopijiet differenti, mhux neċessarjament politiċi, jom immiet. Il-li ħnissewwa wkoll għandha aġenda hija gazzetta tal-Knisja effettivament Kattolika ġifieri.
Mhix wara l-aħbar tal-ġurnata. Gura li xaqsija.
Meta kienet toħroġ kuljum, għamlek ħabta toħroġ kuljum, nażgur. L-aħbar tal-ġurnata ma tistax tevita għax titimla l-paġna b'xi ħaġa, però naturalment jekk hemm gwerra ċivili f'Ispanja, x'aktarx li dina għandha pożizzjoni dwar il-Kattoliċi u l-Komunisti u l-Anarkiċi. Se żomma l-Kattoliċi u ġifieri, kif it-times ħa żomma l-Ingliżi u kontra t-Taljani u kontra xi ħadd ieħor.
Imma biżmien imbagħad il-Knisja isha li ħin issewwa llum baqgħet darba fil-ġimgħa u sar.
Aħna mhux għallu qed ngħidu
qed naqbel wieħed. Hekk ma kien hemm żmien kien hemm anke l-ħajja li ħadet post. U inti kont l-editur tagħha. Dak il-aħħar żmien li knisja kellha xi ħaġa ta' kuljum.
Il-gazzetta ta' kuljum.
Saret il-ġens imma kollox kellu jċedi
fl-aħħar. U spiċċatu. Ma ġifieri il-problema mekka hija jekk inti temminx fil-ġurnaliżmu ħieles u liberu. Illi mhux neċessarjament jirrispetta jew jissuġġetta ruħu għad-diċitura biex ngħidlek dottrinali jew ideoloġika. Li m'għandux jagħmel il-ġurnaliżmu jekk ġurnaliżmu ħieles, jekk hemm aħbar tajjeb, issa jekk il-aħbar mur kontra forsi l-interessi l-istituzzjoni li hija l-proprjetarja tal-gazzetta, tajjeb. Mbagħad jiddependi mill-editur, jekk hux miġnun biżejjed biex jixandara dik l-aħbar. Fil-waqt li l-gazzetti l-oħra ġifieri ovvjament ħadd ma jġiba, naturalment, jibżalu jitilfu xi vot, l-orizzont in-nazzjoni.
Kulħadd settorjali.
Diffiċli ħafna fost bħall-Malta fejn tradizzjoni tal-indipendenza tal-moħħ u s-suġġettività tal-individu u l-individualità tal-persuna huma daqsxejn dajfin. Baqgħu dajfin minn ħafna raġunijiet.
Anke ħafna brainwashing. U sa ċertu
punt għadhom. Sa ċertu punt għadhom. Diffiċli ħafna u irid ikollok edituri ċerta daqqa ta' ċerta stoffa, ikollok ukoll ċerta tradizzjoni ta' indipendenza ta' awtonomija illi istituzzjonalment hija permessa. Jekk mhux inkoraġġuta ma' almenu hija permessa. U naħseb li llum forsi hawn insomma. Mawx ħafna ma naħseb hawn xi żewġ gazzetti jew tlieta li għandhom daw. Ma meta inti tkun proprjetà ta' partit politiku, diffiċli ħafna diffiċli ħafna sejt li komanda fa' la leġe u ġifiri.
Jena fil-fatt darba f'intervista li għamilt ma' kap ta' stazzjon politiku għaw Malta ta' televizjoni, għalli jena nafhom kollha dawn il-ħwejjeġ tal-medja u supposti sir, eċetera, eċetera. Għalli ma' għal-proprjetari ta' dan l-istazzjon li huma partiti ġifiri. L-ideologija tiġi l-ewwel u tirbaħ l-aktar.
Għax ħadd ma jrid idardar lajn li jiekol minna. Hija riskju ġifieri jekk inti ma tkunx daqshekk kommess għall-verità u għall-libertà.
Ma jimpjegawx probabbli jkun.
Jitterminaw lek l-impjeg.
Għaddejt minna.
Kampax ħafna ġifieri. No regrets.
Ekku le, ħareġ il-punt tal-irġulija u l-professjonalità.
Ejja, u li t-qott il-kju jadaq xejta ma xisena fil-kju ta' social service, unemployment benefit.
Biex il-futur
tiegħek.
Mela, hemmhekk esperjenzi personali ma anki professjonali fuq l-istorja u anki il-medja li nittama japprezzaw is-semmija tagħna. L-aktar f'dan iż-żmien sensittiv meta l-medja qiegħda daqshekk quddiem wiċċna ħin kollu.
Jiena naħseb l-ikbar sfida hi l-individu, iċ-ċittadin. Sa fejn iċ-ċittadin immatura biżejjed biex juża moħħu. B'mod kemm jista' jkun oġġettiv u kemm jista' jkun analitiku.
Kritiku u analitiku.
Kritiku u għax li mhux tibla kull ma tisma' tajt imma dak għax qed jgħidlek, imma dak mhux kontradizzjoni, dak kif l-ħor jifqallu bil-maqlub. Mela fejn qiegħda l-verità ġitta Pirandello insomma. Kemm parla la verità. Kosi jesef ipari.
U l-idjoma Maltija u tisma' aktar minn qampina waħda.
Eżatt, li hija idjoma perfetta.
Dejjem ikun hemm waħda tajba.
Imma jekk tisma' qampina waħda biss. Se zarzar widnejk, ta? tisma' aktar minn qampina waħda biex forsi tasal għal xi konklużjoni.
Intelligenti.
Laqas tista' tinsa l-passat, laqas tista' tinsa l-istorja, xi l-istorja l-passat huwa parti minnha.
Fil-fatt il-ġurnalisti jagħmluha.
Il-futur huwa pronostiku, tgħidha ħadd tagħmel ix-xita mbagħad tkun ix-xemx.
Fil-fatt il-ġurnalisti jagħmluha, l-istorja tal-lum dejjem jikkontestawha fl-istorja. Ma tantx jistgħu jeħilsu minnha l-istorja. Ma jagħmlux daqs kemm nixtiequ.
Ħafna għax ħabba nnoqqas ta' għarfien tal-istorja.
Għaskun jafuha huma. Ma dak huwa suppost il-ġurnalist professjonali.
Ma dak mhux Bernard Levin qed ngħidu aħna.
Il-professjoni jekk titlob li inti tagħmel kontestwalizzazzjoni tal-istorja tal-lum mill-istorja tal-imodi. Fejn jridu jagħmluha. Għax pereżempju fuq il-kwistjoni kollha tal-kickbacks jgħidulhom bl-Ingliż ta' flus li qed jgħaddu akkużi u suspetti ta' kuntratti ta' żejt, eċetera, eċetera, li bħalissa hija nvoga ħafna, kulħadd qed jaqla l-istorja, kulħadd qed imurlura. Hekk jaslu forsi 20-30 sena.
Jekk jaslu.
Ġifieri dak il-parti tad-dover ġurnalistiku Malta sfortunatament ma tantx ħadd mo.
Aw min mhux interessati li alla ċerti affarijiet tal-passat u tal-istorja li għax.
Jew jaqla biss biċċiet li jitter.
Il-bniedem, il-bniedem esperjenzi koroħ ta' weġat, ta' dbatija, ta' moħrija. Hi preferjenzi.
Ġermanja.
Milli qed jaħseb bihom, qed joħlom fuqhom, mal-banda l-oħra huwa passat li wieħed għexu. Allura ma tistax tinsih.
Meda fil-memorja ġifieri jew tiegħek jew kollettiva. Issa ngħaddu biex nissuktaw id-diskussjoni dwar is-sitwazzjoni ftit snin qabel it-tieni gwerra dinjija fil-Gżejjer Maltin. Meta allura kif ittratta s-suġġett il-Professur Henry Frendo fil-ktieb tiegħu Europe and Empire, iħares lej il-Mare Nostrum kif kienu jasserixxu Italjani u fl-istess waqt niltaqgħu ftit mal-biżgħat tal-Maltin biżgħat minn gwerra fl-1935.
Li qed tisihlent il-gwerra tal-mezzu tax-xandir, tirreplika ruha terġa' mbagħad fil-televiżjoni. L-ewwel televiżjoni li tasal f'Malta minn fejn tasal? Mill-Amerika? Mhux mill-Italja, sqallija
televiżjoni.
Mistejja Miredi Fusion, eċetera, u bl-Ingliż. Beda wara snin wara li kien beda jasal f'Malta il-televiżjoni Taljan, ir-Raj, Raj 1, Raj 2,
tajjeb u sitt snin diġà.
Kien nitkellmu wara fuq artika hija parti li għadha se ċertu punt. B'implikazzjoni qawwien ħafna anke llum, jiġifieri.
U ġlieda tax-xandira da ħajja llum
tax-xandir, ġlieda tal-kulturi, ġlieda tal-ċiviltajiet, ġlieda tal-poteri, rivalità għall-eġemonija kulturali fir-reġjun. Dik li tfisser? Apparti l-politika interna Maltija li min qed juża mod u min qed juża mod ieħor.
Min jikkapparra x-xandir pubbliku, pereżempju.
Appunto. U jekk inti da se joħorlok ir-radju kif inti se tirritalja bil-gazzetta, gazzetta kif se tħabbata mar-radju.
U forsi tispjega wkoll għaliex għandna daqshekk stazzjonijiet, kanali tat-televiżjoni u aktar ħafna tar-radju f'pajjiż daqshekk żgħir ta' semmija u telespettaturi.
Dikan niġu għalija wara, naħseb għaliex dik fenomenu mbagħad tal-monopolju tal-antimonopolju.
Imma anke minħabba daw il-kulturi differenti, su kulħadd beda.
Kellek żewġ streams prinċipali. Wieħed li nista' ngħidulu Anglofon u wieħed ngħidulu
Italjan. Issa konsegwenza ta' daw it-tensjonijiet kollha nerġa' ngħid kif jgħid it-titlu tal-kapitlu tiegħek il-biża' tal-gwerra fuq Malta fl-1935 għandna barra maskri tal-gas u armamenti u diħel dak u diħel ieħor qed insibu nies pulizija, soldati jiġu mħarġa l-Ingilterra u insibu wkoll li ċertu Taljani li huma ta' ċerta portata qed jitkeċċew
mil-gżira. Dan għasab kompla dil-juri ċerta biżale, u anki asma fil-pajis, għax kien hemm qed jifraħ li jaraw Taljani jiġu mkeċċija minn hawn, xi ħadd mill-Banko di Roma, xi ħadd mill-Istituti Kulturali, eċetera. U mbagħad qed jinkwitaw dawk li għandhom dik il-kultura għax qed jibżgħu li l-Ingliżi se jkomplu jħarxuha kontra t-Taljani.
U tissottovalutax il-konsegwenzi ta' dal-aġir fuq il-mentalità Taljana.
U skur ukoll. Li daqseq ribtana.
Issa mhux fuq il-lingwa tgħidu fuq it-tkeċċija tan-nies. Mhux fuq sostituzzjoni tal-lingwa, fuq it-tkeċċija tan-nies.
Minn pajjiż irredent li kien tiegħi.
Li kien.
Tigrava iżjed.
Jiena naħseb li l-irredentiżmu f'Malta jeżisti biss ċertu punt waħda mill-teżijiet ta' dal-ktieb ta' European Empire.
Tkellimna fuqha wkoll.
Li huwa eżaġerat għal skopijiet politiċi u dija dwar il-gvernatur Ingliżi stess jgħidu dak jiġi sfruttat għal skopijiet politiċi mhux veru li ħafna Maltin jixtiequ li jsiru parti mill-Italja. Mhux veru.
U mhumiex iddottrinati da sejk.
Ejja ma mbagħad ikun hemm min għandu interessi keskes u jxewwex u jibqa' jafas fuqha din x'min. Ġifieri tal-irredentiżmu wieħed iqgħod attent daqsxejn fuqha, però illi inti Taljan naf responsabbli mill-posta li jġib il-posta bl-ajru mill-Italja pereżempju, jiena hawnhekk insemmihom kollha daw nġib lit-tri tagħhom u tkeċċih. Nies li ilhom jgħixu Malta 30 sena, 40 sena, bit-tfal imwildin Malta. Issa tlaqa li ovvjament daw kienu Taljani, ovvjament fl-atmosfera ta' dak iż-żmien setgħu jagħmlu affarijiet pereżempju li jiffaċilitaw il-posta.
Spjonaġġ pereżempju.
Il-posta bit-traġitt li inti ittra
jista' jaraw.
Minħabba li kien hawn il-posta kienet problematika wkoll għax tibgħa titra ma tasalx jiġifieri. Allura minn kien fl-oppożizzjoni kien jissuspetta. Jgħidlek jiena biex nibgħatha bil-posta dil-ittra, jekk irid ngħid xi ħaġa li forsi
il-gvern
jiftħuhieli kif kien hemm la vallett li Mattew Kallus tal-rasu. Allura kienu jiftehmu ma xi ħadd li għandu xi lanċa. U waħlu l-bolli. U jgħidlu sma mill-li pjaċir għandi erbitri.
Impostom hemm.
Għadhom li bil-lanċa. Allura dinha kien hemm inqabad magħha wkoll li din legali qed iċċaħħad strikt għandu wieħed qed iċċaħħad lil Malta. Mil-revenju, mil-tħul.
Mina s-sistema tal-posta tagħna.
Mil-tħul.
Nisqeda.
Tal-bolli. Spejjeż tal-bolli. U ħafna affarijiet li forsi jidhru pettegol illum insomma. Però fil-ambjent ta' dak iż-żmien.
Ħolqu biża.
Ħolqu biża, ħolqu suspett u ħolqu wkoll riżentiment. Immaġna li l-Italjan. U qed tara dawn l-affarijiet kollha jiġru. Italjani ma nis-sensittivi ħafna, emotivi ħafna u passjonati ħafna meridjonali. Allura daw il-gazzetti Italjani xalat. Li keċċew il-dak, li keċċew il-ieħor, daw jiktbu litri li d-duċa biex jiddefendihom kontra ġir abbużiv ta' dittatorjat anglosassoni. Storja, sħiħa ġifieri, ħaġa ġib il-oħra. U kuntest propju qed nerġa' ngħid li jiena naħseb li nuri m'arix neżaġera ma' nuri li Malt fid-deteriorazzjoni fir-relazzjoni bejn l-Italja u l-Ingilterra. Ija pedina, ija fattur, ija fattur. Ma rix najt li Malta kkawżat il-gwerra? Imma għandek kumulu ta' tensjonijiet, ta' emozjonijiet. Illi Malta turihom, tesprimihom, forsi kien hemm anke min jinqeda bihom.
Insibu l-Ugolini li għalkemm Taljan, imma ħabib ta' Strickland. Din naħseb kienet xi ħaġa stramba f'dawk iż-żminijiet.
Strickland stiednu, għax tinsiex Strickland kien personalità, Apparti minn hekk, Strickland kien speċi subaruni u fis-sens li kellu fej jistiedne.
Mezzi kbar.
Kellu fej jistiedne, kellu fej trattenik. U Strickland ironikament għandu wkoll fih dan l-aspett Taljan ukoll għax kien jitkellem bit-Taljan, jifhem bit-Taljan, studja l-Italja, ġifieri.
Malti, Taljan u Ingliż fl-istess ħingwa.
Li għamlu Malti sħiħ ċertu sens fuq li ma kienx etnikament. Din kien jidiletta jagħmilha u li speċi jilgħaba tal-Milort u jistied xi viżitatur u li l-ugolin jistiednu, stiednu għal pranzu jidirli. U tkellem miegħu speċi li tiġib qallu anzi speċi jiena noffri li nkun intermedjarju bejn il-gvernijiet biex nirriżolvu xi differenzi li hemm bejn dawn l-istati, dawn il-pajjiżi.
U jkun qed isolvi ħafna problemi tiegħu wkoll li semmejt inti li qatt ma jkun fil-gvern hekk is-sitwazzjoni tiddeteriora.
Ukoll. U kellu raġun għax ma reġax kien. Allura Ugolini li forsi ma rrealizzax li Ugolini kien Sejmur jirrepeti kull ma qallu bil-miktub l-duċe. Li hu interessanti f'Ugolini u.
U min kien Ugolini?
Luigi Maria Ugolini kien arkeologu. L-indbat Malta fis-snin 20 u fis-snin 30 u għamel ħafna skavi arkeoloġiċi importantissimi illi qed jiġu studjati fid-dettal illum minn Nicholas Vella li huwa arkeologu Malti fl-università u minn oħrajn U da, skontu, il-fdalijiet arkeologiċi f'Malta ma kienux derivati jew kopjati, imma kienu oriġinali, seminali,
b'dominaw.
Innovativi, b'dominaw. U jitkellem fuq Malta bħala id-dawl tal-Mediterran. Ovvjament, isbħal Evans u l-gvern, ecc., il-da b'dow jaraw bħala propagandista fasċist li qed jgħidu l-affarijiet. Issa tlaqgħu mbagħad biż-żmien se nafu li veri kienu da mhux fi. Ma dak iż-żmien. Propaganda fasċista.
Fil-fatt Strickland kien jgħid anke jħajru jippubblikalu dan l-istudju tiegħu.
Strickland kien interessah l-arkeoloġija, però ma nafx kien x'qed jirrealizza l-implikazzjonijiet tas-sejbiet ta' Ugolini. Fil-fatt jiena fuħet mill-kotba tiegħi Origins of Multi-Statehood inġib ritratt ta' żmien l-indipendenza. Xi ħadd qed iżomm dal-poster, banner, tabella f'idu l-ajruport fejn jgħid favu l-indipendenza, insomma, viva Malta xi ħaġa, il-bennina ta' ċiviltà Ewropea.
Bdidaw.
Testwali minn Ugolini. Testwali minn Ugolini.
Fil-fatt jissemmew il-piramidi, pereżempju, nbnew ħafna wara il-bini megalitiku ta' Malta u li hija l-istess skola li naqas arkeoloġisti jitkellmu sewwa fuq għadi, jiġifieri Ugolini kapaċi kellu raġun 100%.
Ugolini jidher li kellu raġun, Ugolini kien arkeologu kbir, ġifieri li għamel sejbet kbar anke fl-Albanija, jiena kelli l-pjaċir inżurhom ukoll skavi kbar. Jidher li żmien taħ raġun. Imma f'dak il-kuntest, fil-kuntest ta' dak iż-żmien, tiġi qishek pro-Taljan, tajt li Malta hija l-bennina taċ-ċiviltà Ewropea, int Taljan.
F'1936, Ingilterra tftiem mal-Ġermanja xi trattat navali, imma anke tieħu sem fil-Olimpiku ta' Berlin li kien isu l-vetrina tan-Nażiżmu. Biex ngħidu hekk, sewwa Ġermaniż. Tidher stramba. Dittensjoni kollha fl-Ewropa l-ġlieda ma l-Italja li mbagħad tkun ħabiba tal-Ġermanja l quddiem u l-Ingilterra isa mal-Ġermaniżi. Ara kif rawha l-Maltin fi klim ieħor minn hawn.
Il-Maltin. Ma nafx kif rawa, għaliex ma kellhomx mezz biex jaraw l-Olimpjadi fuq set ta' televiżjoni fit-36. Forsi jisimgħu fuq ir-radju,
ħaġa
fuq ir-radju. Li fit-36 jiġifieri wara li Hitler ħaw over fil-Ġermanja u meta beda diġà anke ċertu antisemitiżmu.
Kienu tliet snin mexxi huwa żgum.
Jażlu l-Berlin bħala l-post, insomma, m'għadux niskantaw iżjed għax ftitilu Beijing marru Peking.
Kollox parallel.
Li huwa pajjiż li għandu naħseb wieħed mill-aqwa records ta' drittijiet tal-bniedem fid-dinja. U da waslu Berlin. U in parti probabbli l-istess raġuni, raġunament ukoll li dana forma ta'
propaganda.
Bl-Ingliż imbagħad jgħidu l-appeasement tu ta' żmien fil-Chamberlain.
Tikkomoda.
Illi tipprova żżomm ir-relazzjonijiet, tuża l-isport, tuża l-isport bħala turija ta' relazzjonijiet tajbin anke jekk huma fittizji li jeżistu bejn in-nazzjonijiet. Blażla ta' post bħal Berlin fit-36 ta' biex fih isiru l-Olimpjadi. Il-Naval Agreement f'ċertu sensu huwa għar. Għaliex hemmhekk għandek l-Ingilterra u l-Ġermanja jiftehmu bejniethom qed jagħtu dritt lil Ġermanja li jkollha l-flotta, li jkollha preżenza.
Imma għandix portijiet.
Navali.
Ftit li għandha,
insomma, ftit.
Hamburgo l-fuq.
Bil-patt però illi ma jeċċedux ċerti kwoti biex l-Ingliżi jibqgħu dejjem dominanti. Ma l-puntu da illi jeddaw qed jiftehmu bil-Ingilterra u l-Ġermanja. Għaliex di xi ħaġa li nitkellmu forsi meta nitkellmu fuq il-gwerra. Misconception ġenerali kbira li hawn fost in-nies hi illi l-Ġermanja ridet tinvadi il-punent tal-Ewropa bl-Ingilterra b'kollox. Jaħassra l-Ġermanja ma kellix dak l-interess fil-bidu. L-interess tal-Ġermanja u ta' Hitler partikolari jekk tara Mein Kampf, issibu ċar. Kien il-Lebensraum illi jsib l-ispazji fl-Ewropa tal-Vant fejn kien hemm ruxma ta' Ġermaniż ukoll joqogħdu. U jieħu dak l-ispazju għalmenu.
Pal-Polonja wara kollox li beda minna.
Pal-Polonja, pereżempju. Is-Sudeten l-endu, 38. Imma mbagħad inqalbet l-istorja, ma sa 36. Sa 36. Il-Gran Brittanja kienet għadha tittama li tista' żomm relazzjoni tajba mal-Ġermanja wara kollox daw popli ġermaniċi. jitkellmu b'lingwa ġermanika.
Il-monarkija ħarġet mill-Ġermanja tal-Windows.
Jiġu minn xurxin. Jiġu minn xurxin il-monarkija. Allora dak forsi jispjega xiftit. Mill-punt ta' vista Malti, jiena naħseb li l-Ġermanja ma tantx kellha reżonanza kbira f'Malta. L-Italja iva u l-Ingilterra wkoll, ma l-Ġermanja ma tantx.
Allora jista' jkun ma kellix l-effett li qed nimmaġinaw illum.
Ma naħsibx li l-ridem ta' triq xaħat bħal Nerik Mizzi, jekk ovvjament kien ikun b'sabajnej fuq dal-affarijiet, imma Nerik Mizzi kemm kien hawn.
L-Ewropa u l-Imperu. Illum il-Professur Henry Frendo qed jistaqsi ta' minnu l-Mare Nostrum, il-biża tal-gwerra f'nafs is-snin 30. Komplu jisimgħu l-Ewropa u l-Imperu.
Għasemmejt n-Nerik Mizzi, nsibu li l-Italja kullħat jaf għaddi li f'żmien Mussolini bdew jagħtu saħansitra l-fede, iċ-ċurkett tat-tieġ deb għall-patrija.
Fil-gwerra tal-Abissinja, ma?
Fil-gwerra tal-Abissinja. Imma Malta kienet qed tiġi organizzata xi ħaġa simili minn Mizzi u inti tiċċita fondo Resistenza. Inti tiċċita nies Maltin li qegħdin jew taljanizzati jew jiġu mit-Taljani jqogħdu Malta, ma qegħdin jidħlu fiha di joffru id-deb tagħhom.
Dik waħda mill-iskoperti li hawn fil-ktieb.
Ekku, li ma tantx smajna biha qabel.
Le, qatt. Fil-fatt għandi l-ismijiet jiena. Ma xtaqx noħroġhom għax da sensittiv, affarijiet sensittivi ħafna, dawn għadhom jiġu minnhom in-nisa u
hekk familja għadhom
discendenti tagħhom. Li trid tifhem da illi f'Malta is-sentiment Taljan għalmejn li mġiba turi li kien ħafna iżita profondit milli forsi wieħed illum jirrealizza. Tajjeb, jiġifieri għalkemm ma kienx hawn moviment irredentista, politiku militari irredentista biex jagħmel il-Malta parti militari, ma kienx hawn dak. Kien hawn individwi bħal Nerik Mizzi li kien skjett u kien jgħid jiena aktar nħossni Taljan, jiġifieri però ma rridx nagħmel xejn kontra l-lealtà pajjiż li qed imexxina. Imma fost ċerti niskin għaw sentimenti. Għaw ħafna, ma profond ħafna. Mit inti tagħti iċ-ċurkett tat-tieġ.
Inti mutant.
Il-ċurkett tat-tieġ. Bħala turija ta' oppożizzjoni għall-politika Angliża għall-Italja. Bħala oppożizzjoni għall-pjan biex isiru sanzjonijiet ekonomiċi kontra l-Italja, jekk l-Italja takkwista xi parti mill-Afrika.
Solidarjetà mal-Italja.
L-Italja u riżentiment għal ċerta ipokrizija Nerik Mizzi darba siħla la proverbjale ipokrizija Angleżi. Arrestaw kodan fawħ il-ħabs. Allora naħseb li dakka huwa xi ħaġa li toħroġ ċerta qawwa, ma jiena ma konċ naf li kien hemm daqshekk Maltin li batu ċriket tantix l-Italja biex idobuhom ta' ġifieri. Biex idobuhom.
Daqshekk ma ġiex ikollok kopja jkunu jibatulhom wieħed tarra.
U kien hemm diversi nies li taw, insomma, affarijiet prezzjużi, tazzi tal-fidda li rebħu f'xulobha tal-ballun.
Simbolika.
Simbolika u riskjuża immens. Għax anki għall-Konsolat Taljan biex jara kif se jaħbihom daw kif se jittrasportom f'xi lanċa biex jibatom Ruma u anki l-ittri ġifieri. Uħud mill-Maltin kienu ma jippurtomx għax jiffirmaw bisimhom fuq letterhead jifirri ġew qumu daw.
Bil-miftuħ.
Bil-miftuħ. Ittra lil konsul Taljan imma fiċ-ċirkostanzi ta' Malta fejn kien
expjuna
totali kullum kien.
Xieda kontra tiegħek.
Inkluż fil-Konsolat Taljan. Speċjalment. Kienet riskjuża ma turi ċerta sangfrua. Sangfrua.
Ċerta determinazzjoni u 20, u 20.
Tinsiex qed nitkellmu fit-36 meta Malta kellha gvern tneħħa, kellha gvern responsabbli tneħħa, kellha lingwa kulturali tas-sekli tneħħiet. Ġifieri, hemmhekk jiena naħseb li dawk iċ-ċriket tagħtix dak li jfissru. Illi aħna ma rridx ikollnax naqsmu ma' dat tip ta' mġieba, dat tip ta' trattament li qed nirċievu.
Resistenza.
Hija forma ta' resistenza, però hija forma wkoll ta' affinità. Ta' affinità. Lejn l-Italja u lejn l-Italja faxxista. Ta' dak iż-żmien. Ġifieri stajli li bej faxxiżmu Ingliż u faxxiżmu Taljan li ma ħatażel. Fiċ-ċirkostanzi ma kienx faċli tażel.
Skont ma' klassi u kultura kellek inti diġà.
F'Malta id-dominat m'għandekx jettijiet ftit li xejn għandek forsi ftit stampa ħils aktar mill-Italja, ngħidu. Però xorta b'ħafna insomma restrizzjonijiet.
Ċensura ma tidhirx.
Ma hija mal-gvernatur ma naħsibx li kien kull filgħodu jara xħajkun u t-titoli tal-gazzetti u kif jajdu li kien jgħamlu
Mussolini. U t-titoli t-ritturi ma
Xorta kien jemdaq xej ħarir aktar u l-libertà ġifin, pero f-post tant zaħir, tant ristrett, fejn l-spazju tant kien kważi non esistenti, u f'dak l-spionaċu dak il-koordinaturi kollha impjegat minn il-Kurnell Eid biex jispjunaw fuq il-Maltin, eċetera, mħallsin, Secret Service. Tista' timmaġna x'ambjent ta' soffokazzjoni, ta' soffokazzjoni kien hawn. Allura dak kien qesu żvok, qesu żvoku.
Tisfida.
Ma rinna tiċċur kif qed taħtiġ lill-Italja.
Ma qed tisfida.
Proprio nispjegaha ta' sar bda l-istatu.
Hija stqarrija pubblika, hu stqarrija pubblika.
Mhux tant pubblika għaliex kollox konfidenzjali kien imma.
Memma aħna llum hela fiktib tiegħek, ġifieri. Alla fin jekk jafu li tista' tiħroġ din.
Ma dak 50 sena wara. Llum ma nasibx li xi ħadd se jitfani l-ħamsa. Għax ħriġt l-ismijiet ta' minn ta' ċurkett ta' tiġ.
Le, imma jista' jkun kif attenti li tkun naqra sensittiva għal dik il-familja li tiskopri llum bis-saħħa ta' ktieb tiegħek. Li fl-antenati taħħa kien hemm nagħmel hekk.
Issa forsi tkun guburija wkoll.
U forsi ekku, tagħmel kuraġġ li kellha nies fil-familja daqshekk kuraġġjużi. Għaliex le, biex dik is-sabiħ tal-istorja. Xi ħadd Sir Wilfrid French, viċi ammiral Ingliż, jagħmel stqarrija importanti f'daw iż-żminijiet. Mingħajr Malta l-flotta Angliża ma taħdimx. Tikkwota ħjajt inti. Naħseb di għamlet kuraġġ għall-inqas dawk li Beżaw li l-flotta Angliża ma tiġix lura, per eżempju, mill-Lexandra jew li ma tkunx hawn biex tiddefendi l-Malta.
Fil-fatt il-flotta Angliża terġa' titneħħa minn Malta ftit wara. Jiġifieri l-flotta Angliża kien hemm xi ħaġa ta' preġġju enormi għall-imperu, alla ħares ikollok il-flotta fil-port u tiġi l-aeronautika u tniżilha kif ġara f'Pearl Harbor? Xi jiġix aircraft carriers? Jiġifieri wieħed jifhem ukoll ir-reluttanza tal-ammiral li għad li jirriskja l-flotta. Jekk jibżalit se jkun hemm xi dak, finalment mill-banda l-oħra kif qed jgħid French. Fil-prinċipju iva. Ma fil-prattika skont id-daqqa nisru mbagħad.
Ieħor li tikkwotah inti huwa Henry Hopkinson. U da qal Ċipru, Malta, Ġibilta, Aden, daw m'għandhom qatt jingħataw indipendenza. Reazzjoni ta' fedeltà li jridu minn daw il-postijiet.
Li huma għalihom li xi ħadd jippretendi li jkun indipendenti sija Malti sija Ċipriot hija speċi ta' dawa. Għaliex f'dak il-kuntess, f'dak il-formamentis imperjali, iktar u iktar meta t-tensjoniet internazzjonali din jiħraxu, kien inkonċepibbli illi postijiet żgħar bħal daw illi fil-moħħ Ingliż dejjem kienu primarjament
bażi.
Xi ħadd joħlom l-indipendenza? Jew irid il-dominion status,
jew qed jattakka n-nazzjonaliżmu kollu jew il-postijiet ukoll.
U da sigur naturalment. Fuq Ċipru jagħmel statement iktar qawwi fil-fatt li qatt ma ħadd nagħta l-indipendenza. U ġildu Ċiprioti biex ħadu għall-indipendenza.
U baqgħu bl-Ingliżi.
Ċipru naturalment l-irredentiżmu li kellek f'Ċipru kien iktar kbir, ta' mifrux, iktar approfondit u Ċipru ħafna kbar allura kellek ġlied anke fil-foresti u fil-muntanji jiġri.
Ma din l-istorja kompli d-dunna tinħass meta llum naraw li l-Ingilterra t'għandha bażi kbira ġo Ċipru.
Żewġ bażijiet, daqs Malta. Daqs Malta.
Li bil-ġdida kollha l-indipendenza ma kienu indipendenti xejn.
Kien baqgħu sovrani, dak il-bażijiet baqgħu sovrani. Mentri f'Malta aħna qatt ma kellna bażijiet li se jibqgħu sovrani. Dejjem kellna trattat għal 10 snin li mbagħad jiskadi.
U li fil-fatt fid-79 spiċċa għal kollox totali
bażijiet ma' ġeddet.
Ma ntemm, jiġifieri ma ġeġġi mġeddet wara dik is-sena, allura għalaqna ma Ċipru dan m'għamluhx jiġifieri.
Ċipru dik id-differenza. Il-moviment li
jixtieq jagħlu.
Jixtieq li jagħlaq daw il-bażijiet, il-bażijiet sovrani qiegħda u ġifieri jekk
tinċessa tindaħlu.
Speċi li biex tersq hemm biex tidħol.
Bħalma kienu l-bażijiet
Ingliżi. Biex tirfes fihom.
U ġifieri hemmhekk Malta imxiet ħafna iktar ħalla volja eżgħar. Forsi l-pożizzjoni ġeografika għenet u koll ma konniex għalkemm aħna konna taħt il-mant Taljan daqskemm huma qegħdin taħt il-Griegi b'ħafna differenzi li darba tkellimna fuqhom fil-kapitlu fuq Ċipru.
ħanamillek l-aħħar mistoqsija fuq il-kapitlu 16 li għamilt inti fil-bidu, forsi nistgħu wiġbu parti minnha. Inti tajt Whose Mare Nostrum?
Whose Mare Nostrum?
Fil-fatt, ta' min spiċċa dal-imbierek Mare Nostrum il-Mediterran. Nistgħu ngħidu anke llum forsi, jiġifieri issa bil-gwerra għaddiet ukoll, jiġifieri mhux biss fuq li kien hemm f'dak il-kapitlu. Nistgħu ngħidu li dal-famuż Mare Nostrum il-ħolma ta' Mussolini seħħet, jiġifieri sar veru iktar tan-nies tal-Mediterran il-Mare Nostrum.
Naħseb li l-lum u qed jista' jgħid li iva. Però tinsiex wara t-tieni gwerra mondjali kellek il-flotot Amerikani u Russi li ħadu post il-flotot Franċiżi u Ingliżi. U speċjalment ħadu post il-flotta.
Teddit ta' gwerra mondjali bejn żewġ superpotenzi u fil-fatt.
Jiġifieri wara l-89 illi dik it-teddik da.
Simbolikament il-ftehim li sar Malta, Gorbaċov u Bush.
Diċembru ta' 89 meta spiċċat il-gwerra birda. Illi dik it-tensjoni naqset. Issa kemm il-poplu tal-Mediterran għandhom jed fuq il-baħar tagħhom. Kien hawn tentattivi li jsiru assoċjazzjonijiet u waqdiet u anke mill-Unjoni Ewropea stess u l-idea Euro-Mediterranea u l-Anna Lind Foundation li ċandra. Kemm fil-fatt qed jaħdmu dik ħaġa oħra u għaliex.
X'influwenzi għad fadlilhom il-kbar. Fil-Mediterran.
Ovvjament li għad fadilhom influenzi kemm l-Ewropej u kemm il-pajjiżi tal-Nord Afrika u tal-Medju Orient. Kull min għandu xatt mal-Mediterran għandu interess. Għandu interess xejxej kummerċjali. Imma jista' jkollu wkoll interess xi ftit jew strateġiku. Imbagħad tinsiex li issa fil-Mediterran hawn ħafna aspetti oħrajn u fil-Mar Eġew pereżempju anke hawn tfittxija ż-żejt pereżempju. Li huwa potenzjalment konflittwali.
Sajt.
Is-sajt u s-sajt għal-xiex, għall-limaħut. U restrizzjonijiet fuq is-sajt biex tippreserva il-ħuta mill tiġi estinta, mill tispiċċa. Ċekk inti tant tistat illi ma tagħtix ċans li l-ħut biex jirriproduċi. Se tqret lajn li trid tikol minna, u dar-dar lajn li trid tikol minna, letteralment.
Għandek anke kwistjoni kbira tal-riżorsi ta' enerġija, mhux biss l-ilma. Per esempio, fil-każ ta' Malta li qed indaw ruħ mill-ilma baħar, imma għandek anki nukleari, l-impjanti nukleari. Niftakru fi żmien Gaddafi kien hemm anke l-pjan li se jkun hemm tripli, viċin tripli, waħda minn daw.
U l-missili.
U l-missili.
Gaddafi spara missila u Lampedusa. Suppost kienet provokazzjoni għan-NATO, għax Lampedusa parti mill-Italja li hija fundatur tan-NATO. Ġifieri perikli hemm qegħdin u għadu reġjun volatili.
Barra l-Vant Nofsan, viċin ta'.
L-Vant Nofsan bil-kemm titkellem fuq, speċjalment il-Palestina, Libanu, Sassirja.
L-emigrazzjoni li l-bażi tal-Mediterran qed jintuża daqshekk.
Migrazzjoni ta' massa, migrazzjoni illegali ta' massa, organizzata, traffikata lejn il-kontinent Ewropew. Dan problemi enormi, ġifieri għall-futur iktar milli għall-żminijiet li qed nitkellmu fuqhom.
Imma qisu l-Baħar Mediterran li Mare Nostru fis-snin 30 kienet daqshekk kontestata. Nistgħu ngħidu li da qatt ma tilef mill-importanza internazzjonali tiegħu f'livell mondjali, isu forsi flok il-barranin wisq l-Ingliżi u l-Italjani u l-Franċiżi forsi l-iżjed ġol mediterran isu l-lum huma l-istess protagonisti tal-Mediterran, in-nies tal-Mediterran li għandhom għad ħafna kwistjonijiet mhux solvuti.
Nagħmel argument kbir fuq hu għax kien hemm perjodu meta l-Mediterran naqas mill-importanza. Mbagħad anke bil-flok tal-Kanal ta' Suez kabbar fl-importanza. Illum bil-globalizzazzjoni tista' argumenta li naqas mill-importanza. Għax m'għandek bżonn iżjed il-preżenza fiżika biex bil-kompjuter u bl-internet u bis-satelliti. Però l-verità hi li inti trid tkun fuq il-post. Ma tistax ma tkunx fuq il-post. U jekk inti qed tiskava jew jekk inti qed tħaffer, din ma tistax tagħmilha bis-satellita.
U xorta għandek bażi Sigonella, pereżempju, f'dej l-Amerikani, semmejna Ċipru. Fidej l-Ingliżi, ġibilta fidej l-Ingliżi, ġifiri għad għandek bażijiet tal-potenzi kbar barra li qed daw dejjem influwenzaw kulturalment bil-ħafna attivitajiet kulturali fil-pajjiżi Arab, pereżempju.
Eħe, għandek importanza strateġika tal-Mediterran. Ma spiċċax għadha hemm. U anke minħabba daw id-diversi inċertezzi li nħolqu minn żmien għal żmien. Aħna jekk naraw il-famuża rebbija qarbija, pereżempju, li proprjament x'kienet rebbija ħarifa xi tfal għadna ma nafuxu.
Jew xalet bozza ħamra bi.
Biex qed jiġri fil-Medju Orient, fis-Sirja. Dan aħħar rajt intervista ta' Ġiżwita Malti li jgħix hemm fuq il-frontiera kombinazzjoni nafu għax għammet il-Libni meta kont ngħix l-Eġittu. Qed jgħid kif huma mwerwrin li nsara kollha xi żewġ miljuni li jgħixu s-Sirja. اللي هيك يحدو اوفر اللي هم ابوجت من السعودية عربية من العربية السعودية
الاوبوزيزيوني
او من اطلانت من العكايدة لو ما عملوا يكنسوهم اللو
اش داو اسم السنتمنت تاخهم كينو قدين يجو ديفيزي من الرجيم تعلوم
اش كينو بروتكتي او كيف كينو لنسارة في زمي سادام حسين في العراق لنسارة بدو يجو اتاكاتي والكنيس مفاركة والسفيت مقتولة وارا الانفازيوني امريكانة تاليراك فيز من بوش جورج بوش
عشان نتاو الليبرتا لوبوزيزيوني بيش نايتك تاداك اللي كان اتي استابلشي كولوش لا حيجري لجيتو
بروبما كبيرا في لجيتو بروبما انورمي عش لجيتو مشور 20 مليون انسان
اما البسولماني وما مجرانس انورمي
ما سكونش مسولماني وكل وليش المسولماني
كشكوالي لغا الستس ديا
اما كنم اتروشي دايت كنترا الانسان في لجيتو اللي هما كبار هفنا سبيشالمنت وراء اللي بقى مبارك رونيكامنت مجاش مبارك كن يفوبوريش الانسان ما المنو كن ياتي شرطة استابلتا بالديتاتوري ياتي تاتي الاستابلتا وكل سي شرطة بونت
اما في استرطورة ديموكراتيكا هانا يدولا ايك انكي الرفرندوم لخا الرفرندوم اللي صار لجيتو وعدا جوفيري
إذا ما فوتاو 30% تا جيفرينا السنتيمنت فيرو
سبيغا موتيو
تا الميديا فلجيتو ما نعرف شنو ما نعرف شنو
وكم كانت مبابسا يو لي
او لي مور لما في الموسكيا ويات الناس باش يمر يفوتاو ايفا في الريفيرندو
جيفري المديتيران انسما هيبقى البنينا تاع الانكويت في الدنيا تاع لوما الاصدق يدور البحر تاع مال
في الشيركونستانس تاعنا المديتيران اوبيامنتي امبورتانتيس
Wemma laqna il-diskussjoni fuq il-kapitlu numru 16 mill-ktieb Europe and Empire tal-professur Henry Frendo. Il-kapitlu li biss niddiskutuh fil-programm li ġej. Sakemm nerġa' nitgħu minn ħadd tiegħi ċas xwieqeb insemmikom.